Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Oi, 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 oi. Det råstert.
Så henger det siste lille, og så drar det.
Oi, 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 for en kanon. Da tar det!
Hei og velkommen til nok en episode av Kommentatorbua. Eller rettere sagt, en etterlengta episode av Kommentatorbua. Jeg heter Alexander Feierskjøl, og I dag så sitter jeg faktisk alene her hos vår produsent Moderne Media. Og grunnen til det selvfølgelig fordi Bent og Harald har dratt til Danmark for lenge siden for å dekke oppkjøringskampene, og ikke minst EM som starter om noen få dager. Jeg har... Mast og mast på gutta, det et hektisk liv I Kolding nå, så jeg må også bare beklage til alle våre fans, sågar mange av dem I harnisk for at vi ikke har kommet ut med en episode på nesten tre uker, men grunnen selvfølgelig at de gutta, Bent og Harald, dro tidlig, og der koker det som aldri før. Men nå vi klare med en liten mini-episode på cirka 40 minutter, hvor vi skal ta tempen på håndball og koronalivet I Danmark. Så om litt så skal jeg koble opp gutta på Google Meet, og vi skal høre hvordan, eller hva status Så bare så dere klare over dette, vi gjør dette da over internett, så lyden kan... være så som så, men vi tror det skal funke bra. En annen ting som vi pleier å si på slutten av episodene våre jo at dersom dere lurer på noe, så det bare å sende oss en melding på Instagram. Følg oss gjerne på Instagram for de som ikke gjør det, eller legg inn en kommentar på iTunes. Så til alle som har da rutiner eller ritualer når de skal høre på kommentatorbua, enten om det jogging, ligger på sofa, eller hva det måtte være, god fornøyelse. God ettermiddag til Bent og Harald. Hvordan livet I Kolding?
Ja, det går greit. Vi skulle jo egentlig hatt et liv nå I november og desember, en del I Bergen og en del I Trondheim, og så havna vi da sør på Jylland I stedet. Det bra, men vi er ved godt mot, har fått sett Norge I oppkjøring, skal inn I et EM nå, ved godt mot, enda ikke koronasmittet, men det var før rumenerne kom, så nå vi litt usikre på hvordan fremtiden blir, Bent, egentlig.
Ja, det helt korrekt, det noen rumenere som dukker opp med korona her, men det munnbind, det strenge regler for jeg.
Ja, det, og som jeg sa I innledningen, blir spennende å høre hvordan gutta faktisk har det, hvordan de fordi poenget at dere lever jo nesten like strengt som alle andre, og vi skal tilbake til det, men hvordan det dere innlosjert? Dere innlosjert da selvfølgelig på enkeltrom, hvordan går det med matveien? Det ikke noe buffé lenger?
Nei, det det jo ikke med det, men det jo mye mindre strengt. Altså klart, Bent bor jo på et jorde utenfor Hamar. Jeg bor I Oslo, og det jo strengere I Oslo enn det I Kolding, eller enn I Danmark. Regler I Danmark løsere enn her, men det veldig mye munnbind. Du kan ikke gå inn på ett offentlig sted uten munnbind. Det påbudt. Alt stenger ned, alt du skal spise, drikke, må være ferdig klokka 22.
Det vel kanskje en fordel.
Ja, det kan være en fordel, så, så vi der. Men ellers det jo veldig mye mer som åpne av spise, drikkesteder og alt mulig. Men vi jo stort sett på jobb, da, men vi har jo gjeninnført det gamle reportermøtet, hvor vi da på kvelden etter jobb setter oss på rommet og prater litt skit og tar en bajer. Så vi har gjeninnført det da I disse koronatider, så det plusser og minus med alt.
Selvfølgelig så det, men det godt å komme seg I seng, og det godt å komme seg på rommet og tatt den ølen der, det det.
Ja, fordi Bent på sportsnyheten I går, så sto jo du og sa at dette kan bli et kaos uten like.
Ja, det sa jeg.
Hva ligger du det?
Nei, men det jo litt, altså, jeg tror at de første døgnene her, når lag kommer flyvende inn fra det ene og det andre og det tredje og det fjerde stedet, det har vært smitte, noen har ikke smitte, alle negative når de kommer hit, men så vet vi at det en inkubasjonstid på sykdom, Og Romania jo det beste eksempelet hvor da de fikk påvist positiv covid-19 på Pinta, linjespilleren, så hadde hun da delt rom med en annen en kantspiller, Laura Keeper.
Laura Keeper som heter, for å bli gift, ja.
Og så setter igjen Pinta, og så flyr hun andre inn hit med laget, og så ligger hun på hotellrom I Kolding I natt, sammen med Dedu, målvakta til Romania. Og så får da keeper en positiv koronatest til morgenen I dag, så da må hun I isolasjon, og da må også Dedu I isolasjon, og så må hele laget da I karantene et døgn frem til de kan testes igjen, så det ikke noe god inngang for mesterskapet på Romania. Og så ville det overraske meg om dette her det siste, og det ikke gitt at dette det eneste av de eneste lagene som på en måte kommer inn med det. Så det blir spennende de første dagene her å se hvem som, og hvor mange positive tester det kommer opp. Og da vil vi også kunne få se på en måte hvordan det kan være og kan bli. Og I verste fall da, så kan Romania ha flere smittede, uten at det blir påvist I test allerede. Skal møte Tyskland I en åpningskamp. Og etter at de har møtt de, så kan det jo være at de har smittet noen under matchen. Så det jo det jeg legger I det, om at det kan bli et kaos.
Men du prater jo her om protokoller, det jo samme som vi har diskutert før med fotballlandslaget. Den strenge UEFA-protokollen, den strenge EM-protokollen. Det danske håndballforbundet måtte jo krabbe på sine knær inn til myndighetene I Danmark, og brukte et uke på overtid for å få ja til EM utifra veldig strenge regler. Men de jo ikke så strenge, det smutthull overalt. Norge har strenge regler. Det derfor vi I Danmark og ikke I Norge. For hadde de norske reglene vært gjeldende, så hadde Romania allerede vært ute av EM, men her kommer de inn. Tenk på det. De oppdager altså strekspillet Pinta med covid-19. To massører, altså ikke hvem som helst I støtteapparatet. De har trent sammen, de har blitt behandlet sammen, de har tatt lagbilder sammen. De blir satt igjen I Romania. Men keeper som har bodd på rommet med Pinta, hun på flyet. Og de flyr ikke charterfly, nei, de flyr fanken meg Europa fuckings rundt. Ja.
Bukaresti, Amsterdam og rente Billund.
Bukaresti, Amsterdam, Billund. Der blir de testet I går kveld, før Høve da kom inn på hotellet I Kolding. Med en spiller som har bodd på rom på samling med en som har testet positivt. Hvor jævla dum går det å bli? Og keeper at det har vært enormt med covid-19-smitte hos de rumenske, så ganske mange, altså over halvparten, altså immune allerede fordi de har vært smittet. Keeper en av de som ikke smittet fra før, og hva gjør de da når hun en potensiell smittebombe? Jo, de plasserer hun på rom sammen med målvakten Dedu, som også en av de som ikke smittet. Juhu! Så det de har nå de Pinta hjemme, to massører de har keeper I isolasjon pluss da keeperen I isolasjon og nå har disse her veltet seg sammen og vi har jo vært oppe nå I Herning den andre byen og pratet med generalsekretæren I EOF som sier at vi oppdager smitte, vi finner protokoller og vi tror vi har kontroll så langt det kan gå de har jo ikke kontroll hva sjansen for at Keeper den siste rumenske spilleren som ikke smittet når de har holdt på med greiene her. Poenget jo om inkubasjonstiden så lang at de oppdager det før de skal møte Tyskland. For tyskerne har vært dritflinke. Vel, Henk Gråner, nederlender, han smittet og han sitter fortsatt I karantene hjemme. For han litt sånn som Silje Solberg. Han får bare positive tester. Og så har de hatt to stykker med covid-19. Begge spiller I Ungarn. I den tyske serien så har de vært dritstreite, testet hver 72. Time, helt siden seriestart 1. September. Ikke sant? Men så kommer da det rumenske covid-19-toget, møter Tyskland. Hva om de ikke har fått rydda opp da? For en ting at de tester jo negativt, men du kan likevel ha koronafanskapet I blodet, som kan slå ut da om flere dager. Og alle de 8 lagene her, Romania, Norge, Tyskland, Polen, Nederland, Ungarn, Serbia og Kroatia, stua sammen I høyblokk rett borte her. Ikke sant? Hvis du tror at det noe høyere makt, fold hendene, lukk øya og håp på det beste. Men det jo helt riktig at dette kan jo gå til helvete.
Men da det tester hver eneste dag, og sånn rutinene hver morgen, eller hvordan funker det?
Ja, de skal testes hver eneste dag de første dagene, og så går de over til 72 timer etter en 3-4-5 dager, litt avhengig av sikkert hvor mye smitte som dukker opp, og hvor mye smitte som kommer, så det blir, men det jeg tror de første dagene her, og så har han helt rett, generalsekretæren i EOF, om at det ingen som går på banen med positiv covid-19-test. Alle de som går på banen har negativ test, men han glemmer da inkubasjonstid, han glemmer da at de faktisk kan ha smitte i kroppen, som enda ikke har slått ut, som de kan smitte andre med, før de får en positiv test. Så det er på en måte malurten i det begre. Så har de lagt flotte protokoller, og det skal testes, og det han mener å... at de har gjort absolutt alt de kan, men i den situasjonen vi i nå, så tror ikke jeg alt de kan er nok.
Det ringpermer med glanset papir, det ikke det står på. Men det har jo UEFA, og vårt eget fotballlandslag jo et veldig godt eksempel på hvordan dette her går. For først en test, og så skulle de grine seg til å reise til Romania og Østerrike, og hadde de gjort det, så hadde de dratt med seg da minst tre andre som viste at de testet negativt, men de hadde smitten i kroppen som dukket opp senere. Så da hadde Norge sendt et charterfly med drit rundt omkring i Europa. Det ble stoppet av norske myndigheter. Jeg kommer ikke til å prate drit om norske myndigheter etter å ha sett greiene her, for jeg tror vi en av få som tar dette her ordentlig på alvor, og som strammer inn reglene, mens du ser da at det mange andre som bare tar dette her på hæren og gir nærmest F. Og det er litt skummelt. Og Gjør da, som en jævla profesjonell klubb, det pratet vi vel om sist også, de har jo da hatt 6 spillere og 1 i støtteapparatet ute. De smittene har kommet i 4 puljer. Det startet i slutten av oktober. Veronica Kristiansen ble altså testet positivt 26. oktober. Silje Solberg 14. november. I mellomtiden har de spilt 2 kamper mot Dortmund og flere andre. Så det viser bare liksom lengden så dette faenskapet kan strekke seg ut hvis du ikke har kontroll. Det derfor vi har 10 dager karantene. Det er derfor vi ikke kommer til å fullføre mesterskapet her, fordi at hvis vi skal slippe ut til pinnekjøtt og juleribb og alt greien der, så må vi i 10 dagers karantene. Og det tar vi med et smil etter å ha opplevd de greiene her, for det verner folk.
Men da
så er det de reglene, altså de norske reglene da. Hadde vi levd etter de norske reglene sånn som håndballforbundet i Norge og myndighetene der i utgangspunktet da hadde forhandlet seg frem til at da kan de arrangere mesterskapet, så hadde Romania kommet til Norge i går, og så hadde de flyttet hjem igjen i dag. Det hadde vært konsekvensen av de norske reglene, mens her dytter de da en unna og en som da har vært på rommet, og så folder de hendene, og så ber de, og så håper de, og så tror de.
Men da, det jo som dere sier, at Norge kan være så flinke de bare vil, det kan være så lite smitte som det er, det kan være null smitte i Norges tropp, men når de da møter lag som ikke er like flinke, så kan dette utvikle seg til å bli en ordentlig farse.
Ja, og det er jo det som på en måte er utfordringen. Så kan du godt si det at sånn som Polen som kommer her, hvor bortimot alle har hatt korona, så er de immune. Ja, halvparten pluss av troppen til Romania har hatt det. Men da kan jo de som er igjen der nå få de om at det er smitte der og sånn. Sånn er jo en del av de landene. Mange i Ungarn helt sikkert hatt det på et eller annet slags vis. Men greia er når du skal begynne å mikse dette her ute på banen, og den fasen og som Harald relaterer til Gjøre der, da, over den lange perioden, så blir det smitte. Så det er...
Er det noen regler for hvis et lag får for mye smitte, at de kan hente inn flere spillere enn normalt?
Ja, du kan hente inn så mange du vil av en tropp på 35.
Ja.
Og så er jo spørsmålet da, ikke sant? Jeg tipper jo at de første reservene etter 16-troppen, også 17, 18, 19 og 20 kanskje da, i en tropp i og rundt, de vil være i et testregime som er og fungerer. Men jeg tror jo ikke spiller nummer 25, 28 og 32 i troppen til Polen eller Nederland eller Spanien eller noe andre, at de ligger på noen smittevarianter og noen regimer som gjør at de testes hele tiden. De bare kan pakke kofferten og dra. Og så er det sånn i et mesterskap at du spiller han hver dag, og det er klart, da skal du, en skal bli tatt, han skal sendes ut, skal du hente opp en ny en som skal komme inn, og skal du ha tester, og så vet du ikke, det er, nei.
Ja, fordi bruttotroppen, ikke sant, altså den troppen du melder på er jo 16 spillere. Tidligere var jo bruttotroppen du kunne hente spillere fra, 28. I disse koronatidene så den bruttotroppen utvidet fra 28 til 35. Så du har en del ekstra spillere der. Og bytterutinene også jenket litt på. Før så kunne du bytte litt underveis, innledende, mellomspillet, før finalene. Bytterutiner der. Nå det også slik at hvis du mister en spiller med korona, så kan du umiddelbart hente inn en annen uten at det går på kvota. Og det var et av spørsmålene vi hadde til EHF-generalsekretæren nå. Hvor går grensa? Altså, når sier man på en måte at dette galskap, dette må stoppes? Og de sier bare at vi har tenkt på alle scenarier, og vi har planer, men vi tar ikke den nå for spørsmålet her. Får du 8 av 16 i en tropp skada? Smitta. Smeller du bare inn 8 nye? And the show must go on? Eller sier du da bare at det stopper her? Det får vi ikke ordentlig svar på, så det må vi jo bare finne ut av etter hvert. Men jeg håper jo liksom med hele håndballhjertet at våre verste spådommer ikke skal slå til. At dette her blir isolert, og at det kan gå, og at vi får dette lysglimtet med håndball da, fram mot juleuka. Det hadde jo vært det beste. Det er mulig at vi trenger det i disse tider også. Men når jeg ser litt hvor lemfeldig en del av de her behandler dette her, så blir jeg skremt og oppgitt, og ikke veldig optimistisk.
Nei, vi får krysse fingre for at ting går som det skal. Nå det jo avkast allerede på torsdag. Norge skal i ilden. Det 20-30 de spiller?
20-30.
Ja. Vi hiver oss over på det sportslige, og nå det jo dere nærme, dere jo veldig nærme, hva skal jeg si, jentene og ting som skjer. Og Bent, som ekspert, hva tenker du om Norges tropp, og ikke minst Norges sjanser, og ikke minst at Norge nå favoritt på alle oddsbørser all over?
Nei, det naturlig at Norge de har mange spillere som har kommet tilbake, og som nå kan spille mesterskap, de stiller tilnærmet fullt, og så mangler vi selvfølgelig, så kommer Katrine Lunde ned etter hvert, som egentlig var borte på grunn av graviditet, og så har hun dessverre for henne og familien da abortert, og det er trist, men hun viser konkurranse i hodet sitt og melder seg til tjeneste. Silje Solberg sitter fortsatt i koronakarantene, men de målvaktene som står her med både med Emily Stang Sande og med Bobo, som jo du har...
Bobo, ja, stemmer.
Ja,
Rikke Granlund.
Det er gode målvakter, de har erfaring fra Champions League, begge to, hun står i Esbjerg, har fått spilletid masse der, Emily har vært masse rundt og hadde hatt langt flere landskamper hvis ikke hun hadde vært norsk, og alle de gode målvaktene som har vært i og rundt Norge over lang tid. Så målvaktene som Norge har er også gode, så jeg synes jo at de klart er, hvis vi skal holde oss til gruppa, så er de favoritter i gruppa. Det er ingen tvil om. De er favoritter på sin halvdel til å vinne hovedrunden der også. Det betyr at da går de til semifinalen, som også da er forbundets offisielle mål. Og så hører vi jo med de jentene når vi snakker med dem, og hva de prater om og hvordan det skal være, at de selvfølgelig har en ambisjon om å hente det gullet tilbake til Norge.
Frykten er jo at dette her blir som et hopprenn hvor det dårlig vær. At koronaværet blir så heftig at ting blir avlyst etter første omgang, og så må du kåre vinneren etter første omgang. Da vi havner her. Må sette opp etter innledende gruppe. Nei, men jeg tror altså Norge må finne seg i de er revansjesugne. Et VM i fjor, et EM før der, uten å være på pallen, uten medalje. For en medaljegrossist. Nå veldig mange tilbake. Lunde kommer inn. Vi har litt mer urutine på de som starter, men Lunde kommer inn. Kanskje Silje Solberg også. Det en Nora Mørk som tilbake. Det en Veronica Kristiansen tilbake. En Henny Reistad tilbake. En Marit Malm fra fjor tilbake. Så det betydelig styrka. Så jeg mener at Norge, sammen med Frankrike, som ramlet av Lasse i VM i fjor, men som da tok gull i de to mesterskapene før der, og finner seg å være de største favorittene. Norge må tåle å være en guldfavoritt.
Ja, det tror jeg også. Også synes jeg vi, også synes jeg bredden I troppen til Norge nå større og bedre. Det ser vi kanskje mot Danmark når Nora Mørk ikke treffer all verden I en kamp. Stine Brea og Ofstad kaster bort noen baller. Så avgjør vi kampen allikevel på slutten med en Reistad som inne, med en Heg Arntzen som inne. Sånn at vi har en god og stor bredde også I laget til Norge nå.
Men det at vi, for dere satt jo ikke bare ringside, dere kommenterte jo de to oppkjøringskampene I forrige uke. Og det var ikke noe sånn... Ja, Danmark jo en motstander vi skal være betydelig bedre enn. Bar det litt preget at det var mye utskiftninger, man skulle teste spillere, og så videre?
Nei, jeg synes heller at vi sånn sett skal hylle danskene og den jobben Jesper Jensen har gjort, fordi at han har fått satt opp et lag helt annerledes nå enn det som viste seg fram I Golden League tilbake I slutten av september, begynnelsen av oktober. Nå har han funnet mer fart, han har funnet mer ting å spille på. De fysisk robuste, har et strålende målvaktspar I Reinhardt og Sandra Toft, så jeg tror jo at danskene kommer til å gjøre og kan gjøre sitt beste mesterskap på mange, mange, mange år, akkurat på hjemmebane her nå I Danmark. Det så kampene mot Danmark var viktige for Norge. Punkt 1 for å finne litt ut av hvordan ting satt og hvordan det var. Punkt 2 fordi at de fikk to matcher hvor de på en måte måtte stå gjennom hele kampen og avgjøre det hele veien på slutten. Det god trening. Og så fikk vi se en sint Torer Helgersson I den andre kampen, når vi på en måte skal spille hjem kampen, så løp de etter å kaste bort ball et par ganger. Og da på en måte viser han også at han på hogget inn mot mesterskapet her, tar timeout og gir en ordentlig lekse til spillerne. Han sa jo litt sånn med smilet rundt munnen etter kampen at det kanskje var litt mye, men vi synes, og jeg synes det var helt strålende at han gikk inn og tok den der og sa fra med eneste gang at dette går ikke. Så Norge har sannsynligvis det beste laget, det tror jeg.
Men tenk da, altså hvis det hadde vært en vanlig sånn Intersport-cup-oppkjøring, så hadde laget møttes på en mandag I Bergen, testet og forberedt seg, hatt møter der, og så hadde de trent et par økter tirsdag, trent et par økter onsdag, og så hadde de gått I kamp på torsdag, hviledag fredag, og så hadde de spilt kamper igjen lørdag og søndag, fått kjørt igjen. Det som skjedde nå jo at de kommer ned til Danmark på mandag, sitter I karantene til godt ut på tirsdagen, får en liten økt, og så det kamp på onsdag og torsdag. Så oppkjøringen til EM-oppkjøringen jo helt, helt annerledes enn det har vært. De blir egentlig bare kastet inn I det. Fordelen da at du får måte på å få sett, ja, ok, hva funket ikke, og så har de nå en god treningsuke før EM-starten, og da får du også for eksempel en spiller som Veronica Christian som får kommet seg opp I form og du får justert det litt grann. Så jeg tror at vi kommer til å bruke den perioden godt da. Men koronaen har jo også gjort at Norge får EU-oppkjøringen sin snudd litt på hodet
Men ok, vi kan jo være så ærlige og si at Norge seiler opp som en av de aller, aller største favorittene men hvem andre det vi skal se opp for da?
Nei, nå nevner jo Harald Frankrike, det tror jeg et godt bud, og så vi ser på de andre, Danmark overrasker sannsynligvis på hjemmebane, jeg synes det ser fornuftig ut, og så vet vi jo litt det han refererer til, altså det jo vært et år hvor det har vært lite landslagsaktivitet, det betyr at folk har ikke fått forberedt seg på den måten de ønsker, de har vært fram og tilbake om det skulle bli mesterskap, ikke skulle bli mesterskap, Og så jo et mesterskap hvor de da i et koronafengsel. De på hotellet, og så går ut en buss, blir kjørt til hallen, spiller kamp, går ut I bussen, drar tilbake til sin isolerte etasje. De som takler det mentalt best, og så Norge har vært gode på det, bestandig på å ligge I boble der og ikke gjøre alt for mye. Mange andre av de lagene her vant til å spille kamp, gå ut, ta seg en røyk eller ta en kaffe, spasere, og så leve et mye friere liv. Og det kan jo bli en utfordring for mange nasjoner, men ved siden av Frankrike der så Russland med noen tunge skader på Vyakireva, Anna Sen først og fremst, så de er svekket den veien, Nederland som regjerende verdensmestre, uten Estevana Polman som var strålende og avgjorde de finalekampene der, et Spania som var I finalen uten Cabral / Barbosa, Så det litt greier rundt på de andre der også, men Norge, Frankrike, det tror jeg de største gullfavoritene.
Men tenk på det da, tenk på den usikkerheten som her, tenk på alle de faktorer som har kommet inn. Tenk på spillere som i ulike klubber, som har helt ulike levesett og spillesett og alt mulig, helt siden koronaen banket inn i midten av mars, altså snart tre kvart år i en unntakstilstand. EM-livet blir helt annerledes. Hvem takler det? Det var som Heidi Løke sa til oss. Det kommer så mange overraskelser, og det blir så annerledes at den som takler annerledeslivet best, den kommer lengst. Og så sier han at vi skal takle det best, sier han. Og det tror jeg er bra, men det var ganske spesielt da. For litt av årsaken også at vi dro ned og tok kampen her og ikke tok det hjemmefra da, var også at vi kunne få litt tilgang til noen TV-intervjuer med jentene noen få minutter rett utenfor hotellet, og det var før de gikk inn i bobla altså. Nå de forseglet. Det eneste gangene de kommer ut av hotellet er inn i bussen til trening, inn i bussen til kamp, ellers de inne på det fryktelige hotellet ut på et jorde utenfor Kolding her.
Ja, kan det er vel faktisk det en liten mulighet kanskje da, at de får lov til å gå en tur, men da må de tilkalle den bussen de kjører i. De bruker den samme bussen hele tiden, så blir de kjørt til en park eller ut i en skog, og så får de lov til å gå rundt der hvor ikke det noen folk. Og så må de tilbake i bussen og bli kjørt inn på hotellet.
Ja, men dette her jo som du ser fra amerikanske fengsler, dette her, ikke sant?
Mm.
Eller dette her jo Ullersmo og Ila. Du har en time lufting i løpet av 24 timer. De har jo ikke det. Vi pratet jo med Heidi Løke og Nora Mørk her, og de kom utenfor hotellet og de gjorde åh, deilig, kunne de ikke kommet hver dag, vi får trekke frisk luft, altså vi er der nede altså.
Uff.
Så det er så annerledes, og det er helt umulig for oss å vite hvem er det som takler annerledes best,
ja.
For det blir så psykedelisk annerledes dette mesterskapet her, så det er en ukjent faktor, og så er det veldig mange turneringer som er avlyst. Altså, vi pratet om Arne Senstad, som jo er tidligere storarbeidstrener, som nå trener Polen, skulle møte Russland og Serbia, var det vel? Oppkjøring, den ble avlyst. Det er høver av treningskamper som er avlyst, så det er vanskelig å vite hva de stiller med, det er vanskelig å vite form og hvor de står eksakt, i tillegg da til alle de andre tingene som skal takle. Så det er vanskelig helt å vite, altså. Men tilbake til det nok en gang. Jeg tror at Norge møter Frankrike i finalen, og så er det en del andre utfordrere. Men en ting til, hvis vi ser da på VM sist, da. Frankrike floppa, jeg er sikker på at Frankrike kommer opp igjen. For de var regjerende i Europa og verdensmester før de da tryna med å vinne President Cup. Blir nummer 13 i VM. Men Frankrike kommer tilbake. Da ser du da på de som var i semifinalen. Nederland vant foran Spania, foran Russland og Norge. Det Bent sa er mesteren Nederland vant jo da, selv om Nykke Gråt var borte. Men nå har de Estevana Pollmann borte også. Det er en viktig spiller. Tess Wester, keeperen, sitter på benken i Odense, og de har flere andre småskader også. Nederland er svekka. Spania på andre plass, du nevnte Cabral, ikke sant, Barbosa, er en klar svekkelse, men Spania vil være der. Russland mister Anna Vyakireva, det er jo stjern i Russland. Anna Sen, meget anvendelig. Mikhail Ishenko er jo en av de andre i underskogen der også. Så de tre andre semifinalistene fra VM sist er alle svekka, mens Norge er klart styrka. Det er en av faktorene. Ja. Jeg tror fortsatt at de andre vil være der, og jeg tror at Danmark og Frankrike vil yppe seg. Men jeg mener at Norge har en stor sjans, og jeg synes at Frankrike er det største utfordreren.
Ja, så er det jo det at dette er at Frankrike med sitt stjernegalleri floppa i forrige VM, og da pleier jo historien være sånn at de faktisk skjerper seg til neste år. Men er det da en naturlig finale å tro at Norge møter Frankrike, sett at vi ikke mister veldig mange av koronabank i bordet?
Med alle mulige forbehold på alle rare ting som kan skje, og som har skjedd, og som vil skje. Så ja, min favorittfinale er Norge-Frankrike. Men her er det mange usikkerhetsmomenter. Men jeg synes de ser sterkest ut. Også da med tanke på at ja, Danmark er på vei opp, men jeg er ikke sikker på om de er sterke selv på hjemmebane. Russland, Spania, litt svekka. Sverige ikke der helt, selv om de banka Ungarn I treningskampene. Nederland litt svekka, som vi sa. Romania har vi jo pratet på. De har mer enn nok med covid-19, selv om vi ikke skal avskrive dem helt. Og så har du Tyskland, som jeg da kan bli farlig, men jeg klarer ikke å se dem for meg helt oppe. De andre har egentlig ikke en sjans. Så ja, det ender med det for meg også.
Ja, men hvordan du snur og vender på det, så gjør jeg det. Det klart at Ambros Martin og Russland kan selvfølgelig utfordre Frankrike, sånn en mulighet.
Ja, ja, ja.
Dansene
ja, ja.
På hjemmebane en mulighet, men sånn, og sånn, ja, ja, ja. Når den sitter her nå, så det ingen tvil om at det Norge på den halvdelen av gruppe C og D, og så det Frankrike på den halvdelen med gruppe A og B som de største favorittene.
Vi sier ikke at de andre sjansløse på noen som helst måte. Det kommer jo alltid en overraskelse, positivt, og en skuffelse, negativt. Og her kan det komme, I disse tider kan det komme flere. Men det jo et Nederland og et Russland og Spanien. Ja, til tross for svekkelser så kan de jo prestere bra, men sånn som de ser sterkest ut nå, sånn som vi tenker det, så ja, vi ender på det altså.
Da vel det konklusjonen at Norge møter Frankrike I finalen også.
Ja, men ikke det greit da?
Jo, det er helt greit. Og så får jeg åpne for at det mange nasjoner som kan være I den bronsefinalen.
Ja, fordi, og vi kan jo også se da, når du ser på halvdelene da, de som skal møtes I mellomspillet, I Herning, der ligger jo da av de lagene vi nevner, der ligger jo Frankrike og Danmark I gruppe A tror ikke så mye på Montenegro og Slovenia også I B som møter der, der ligger Russland, Sverige og Spania, der dytter vi vekk Tjekkia, så det klart det blir en kamp da om semifinaleplassene da mellom Frankrike, Danmark, Russland Spania, med Sverige da som femte land og jeg synes at den halvdelen uten Norge den sterkeste. I C, der ligger Nederland, svekka Ungarn, Serbia, tror ikke helt på det, Kroatia, glem det. Og så ligger gruppe D, som en god gruppe, men Polen og Arne Svenstad, han ber oss I hvert fall glemme dem, fordi ikke bare sliter de med korona, men det hele bekkerekka dem som skadet eller tilbake fra fødselspermisjon, så det går ikke. Og så har du Tyskland, Romania og Norge. Men her vil jeg jo fortsatt tro kanskje at Norge og Nederland de som muligens kan komme til en semi, men det kan blande seg flere av dem. Jeg synes da den halvdelen der Norge I, enklere enn den herning-halvdelen. Så jeg klarer ikke å se at Norge ikke skal komme til en semifinale. Og det mulig å bomme I en semifinale, vi har aldri noen garanti, men jeg ser for meg at Norge kommer til en finale. Og der så jeg igjen et lysglimt av at de møter Frankrike. Og der ser jeg faktisk at de slår Frankrike!
Ikke det deilig å ha den der...
Ja, det så deilig! Så har jeg sett fryktelig mye som ikke skjer. Da. Jeg tar jo feil hver jævla gang. For det jo helt umulig å skille hjerte, hjerne, smerte, kjærlighet.
Ja, men det litt mer transparent I år enn det var I fjor faktisk. Så vi må... Vi krysser fingre, og det vi selvfølgelig krysser fingre for jo at ting går sømløst hva gjelder dette med smitte.
Ja, det er den viktigste delen av det hele her, altså at ikke det blir det kaoset, men, ja. Men vi har jo ingen garanti for det, og jeg fortsatt veldig skeptisk til tinga, men vi får nå se da, om hvor mye de får luka ut nå I begynnelsen, og ikke minst da hvor mange lag som har med seg noe smitte inn når de kommer til Danmark og begynner å isolere.
Ja, og Bent sa jo forrige dagen her på nyhetene som ekspert at han frykta et kaos uten like, og så får vi håpe at det ikke slår til. Men etter å ha stått og pratet noen minutter med generalsekretæren I EOF I dag også, når vi har da de erfaringene, når vi ser hva Romania kommer unna med her I EM, når vi kjenner historien til Gjør, når vi kjenner at diskusjonen rundt fotballlandslaget vårt som ble stoppet av norske myndigheter og hva som skjedde I etterkant, så det klart at du brukte jo ett ord.
Ja, jeg synes jo de naive. Jeg synes det, og det begrunner jeg rett og slett med at de har helt rett I det de sier at ingen går på banen med positiv test, men de har ingen garanti for, den, for det sykdomsforløpet som ligger og som er, og når du slår ut og hvor lenge du har I kroppen, og når du kommer inn I kamper, så kommer det garantert å være spillere som har, har det viruset, og som da kan potensielt smitte andre, som da ikke har hatt noe særlig, eller noe av det I det hele tatt, og det jo land som Danmark har hatt, har ikke hatt noen ting, Norge har hatt veldig lite, eller bare Veronica Kristiansen, som I troppen nå, som så såkalt immun. Så det klart at det kan jo slå ut for noe og for mange.
Men, så den høyblokka til Scandic, som disse 8 lagene bor på I Kolding, da, det kan jo enten da bli liksom EM-festens høyborg, eller så kan det bli galskapen og koronans høyborg. Men, det helt mulig å vite utfallet.
Men hva er egentlig løsningen her? Eller sånn at vi sitter ikke med noe fasit? Altså, hva tenker dere rundt det?
Nei, men det jo I utgangspunktet ingen løsning. De har bestemt seg for å arrangere det. De måtte flytte det fra Norge, på grunn av regelverket I Norge som var for strengt at de kunne gå inn og gjøre det. Og så har danskene tatt det og følt det, og følger da det regimen som de har hatt. Og så får vi da se hvordan det til syvende og sist blir, men det klart at det blir for mye av det, så håper jeg jo at de til syvende og sist tar en avgjørelse og sier at nå nok nok. Og så det et aspekt som nesten aldri oppe, og som nesten ingen snakker om, og det jo på en måte påvirkningen av de som har hatt covid-19. Hvordan det påvirker kroppen din fysisk, altså om du greier å, hvor hurtig du restituerer deg, om du har nedsenket lungekapasitet over tid, dette jo ting ikke vi vet noen verdens ting om, men altså hvordan på en måte kroppen reagerer etter at du kommer tilbake fra hatt korona og erklært frisk igjen, altså hvor lang tid bruker kroppen på å restituere seg, komme opp på det nivået. Derfor her har du ikke tid til noen ting, altså her må du ut, og så må du gi gass med en eneste gang, du kan ikke ta med noen pauser eller noen verdens ting, så det jo også spennende del av det hele, synes jeg, da. Også hvordan det til syvende og sist fysiologisk virker på spillerne over tid, ja, og hatt den sjukdommen. Ja,
Arne Senstad I Polen har jo vært veldig opptatt av akkurat det. Han har jo vært en av de som har vært I tvil om EM faktisk bør spilles. Han har vært veldig, veldig skeptisk. Fordi da vi snakket med han I dag også, da Polen kom hit, men vi snakket også med han den dagen han dro fra Kapp, altså det jo fredag for godt over en uke siden, den dagen så hadde han registrert 14 av 35 I bruttotroppen med korona, altså som hadde eller som har hatt. Han fikk testa fri de 3 siste I går. Jeg vet ikke hva sluttallet ble, men jeg lurer på om Polen har hatt nærmere 20 av 35 med korona. Og de som her på en måte friske. Men hvor friske? Ikke sant?
De vet du ikke. Og så har jo de blitt testet på dansk jord da, når de landet på Billund I 10-11-tiden I formiddag. Og så da på tirsdag. Svaret får de I morgen tidlig. Sånn som Romania fikk svaret altså tirsdag morgen, etter at de ble testet på mandag. Så de får jo svaret I morgen på om alle fortsatt da alle tester negative. Det kan jo fort være en positiv test eller to. Også av de som der, så... Så det er spennende første dager av et mesterskap hvor folk på en måte da skal sjekkes inn I det, og så blir det spennende den påfølgende tiden, I og med at de skal testes hver eneste dag de første 5-6 eller 4-5 dagene I hvert fall. Så blir det spennende å se på hvilken utvikling da smitten har. Og så vet vi da det lange draget alle gjør på, som kan være, så det er umulig.
Ja, vi får bare håpe at Polen ikke møtes til rekaften på det hotellet I kveld, men at de går I isolasjon og ikke holder på med det tøve som Romania har gjort, drar med seg romveninner til smittet av spillere inn I troppen her og plasserer på rommet. Nei, det herlig! Jeg trodde ikke det var mulig.
Nei, det høres
briller ramlet av det.
Men ok, men du, det lov med, det noen tilskuere på disse kampene nå som begynner på torsdag?
Nei, det tror jeg ytterst få. Det kan være, det vel noen sånne VIP-varianter for sponsorer. Det vel, jeg tror regelen 500 I hallen, som da inkluderer spillere, ledere, mediefolk, TV-fotografer og alt det krud, og der og der få plasser igjen.
Ja.
Jeg tror det forbeholdt nå, EHF-VIP det eneste som på en måte kan komme inn der.
Ja, ok, men dere skal I hvert fall være stasjonert I Danmark fram til cirka den 14. Sånn som jeg forstått det.
Jeg blir til 13. Da tror jeg reiser hjem, for hvis jeg reiser hjem senere enn det, hvis jeg reiser hjem 13. Så kommer jeg ut av karantene i lille julaften, uten å få kjøpt en jævla julegave. må jeg bare pakke
inn. Det kan kona inn. Gjøre.
Ja da, men jeg kan pakke inn de ulike kreditkortene da, og så love bot og bedring over nyttår. Ja. Men om å gjemme den hjemme 13, de er jo også annerledes da, du vil jo gjerne være den siste uka, ja. Men da må du faktisk offre hele familiejula og nyttår, ja. Og det det ikke verdt. Og jeg kommer nok til å sende, som prosjektleder, sende hjem Bent en dag før, slik at han kommer ut av karantene og kan kommentere toppkampen Elverum-Øye-Farendal sen tirsdag kveld den 22. Og så får heller Christian Påske hoppe inn for meg sammen med Bent. Så jeg tror Bent reiser hjem en dag tidligere, slik at vi får gjort unna det, og så er vi begge ute av karantene hvis det blir cupfinaler i romjula og den biten der. Men vi kan ikke offre hele jul- og nyttårshelga for dette her, da får vi ta det, ta jobben hjemmefra.
Ja, det er bra. Jeg skal i hvert fall pushe på, vi skal prøve å få litt mer stemningsrapporter utover, så vi må prøve å få til en sending når dere vet mer, og ting har startet i neste uke.
Vi satser på det.
Ja, veldig, veldig bra. Så i mellomtiden, hvis jeg lovte deg, Harald, denne gangen måtte vi gjøre det short and sweet. Du skal lage reportasjer ja. I kveld.
Jeg skal ut og videre på jobb.
Veldig, veldig bra. Så da sier vi rett og slett takk for tida deres, gutter. Det var morsomt å høre hvordan det stod til. Vi kan ikke ta
podcast fra reportermøte. men fra alle andre møter kan vi møtes.
Ja. Det kan vi gjøre.
Ja, det veldig, veldig bra. Nei, men da sier vi det sånn, vi tar og snakkes i neste uke, og så får dere ha lykke til med de første kampene nå på torsdag og fredag.
Takk sammen til alle. Hyggelig å se deg.
Vi snakkes. Ha det.
Alle andre også. Hepp, hepp.
Oi. Det råstert.
Så henger han det siste lille, og så drar han til.
Oi, for en kanon. Da tar han det!
Moderne medier.